Blaðsíða 11. Rammagrein. Karnabær. Það gat verið erfitt fyrir íslensk ungmenni að nálgast fötin sem voru í tísku. Sumir voru svo heppnir að eiga mömmu sem gat saumað föt eftir myndum úr blöðunum eða ættingja sem gátu keypt tískuföt erlendis. En þeir fáu unglingar sem höfðu tækifæri að komast til útlanda fóru til London og keyptu sér tískuföt í Carnaby Street. Það var síðan árið 1966 sem fyrsta fatabúðin fyrir unglinga var opnuð og fékk nafnið Karnabær eftir Carnaby Street í London. Þetta var bylting fyrir unglingana sem gátu nú nálgast réttu fötin. Í myndatexta með ljósmynd í rammagrein segir Leslie Hornby eða Twiggy var bresk fyrirsæta sem var fyrirmynd ungra stúlna á þessum árum. Til vinstri á síðunni eru umræður og verkefni. 1. Hverjar eru vinsælustu íslensku unglingahljómsveitirnar í dag? Hvernig tónlist spila þeir? Hvað einkennir söngtexta þeirra? 2. Hversu frjáls er unglingatónlistin í dag? Er hún í höndum útgefenda eða hafa tónlistamennirnir frjálsar hendur með tónlist og textakerð? Þú getur til dæmis tekið viðtöl við unga tónlistamenn sem hafa gefið út tónlist sína. 3. Kynntu þér sögu Leslie Hornby eða Twiggy? Hvað einkenndi útlit hennar sem heillaði unglingstúlkur? 4. Er klæðaburður unglinga frábrugðin klæðaburði annarra hópa í dag? Ef svo er, á hvern hátt? Hvað er í tísku meðal unglinga? 5. Leitaðu upplýsinga hljómleika Kings hérlendis árið 1965. Þú getur til dæmis skoða fréttir í dagblöðum frá þeim tíma með því að fara inn á tímarit.is á netinu.